Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida 1902-yilda ishlab chiqarilgan oltin tangani sotayotgan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi departament matbuot xizmati xabar berdi. Unda ta'kidlanishicha, Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida AT va boshqalar 1902-yilda ishlab chiqarilgan, og'irligi 32.22 gram bo'lgan bir dona Nikolay II oltin tangasini 100 ming AQSh dollariga sotayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Madaniy meros agentligining xulosasiga ko'ra, ushbu oltin tanganing bugungi kundagi bahosi 1 milliard so'mni tashkil etadi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 177 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.